Գլուխ 21-րդ. Հաջորդ օրը երկար տատանվելուց հետո, թե մի քանի օր էլ չմնան այստեղ իրար գգվելու, սիրելու և լսելու Միսիս Դեյլի քողարկված աղերսանքները այն մասին, թե ինչ կմտածեն ծառաները, որոնք արդեն հավանորեն որոշ բան գիտեն կամ կասկածում են Three Rivers-ի կայարանապետից լսած լինելով որոշ բաներ. Նրանք որոշեցին վերադառնալ. Յուջինը Նյու Յորք, Սյուզաննան Լենոքս. Վերադարձի ճանապարհին մինչև Օլբենի, Յուջինն ու Սյուզաննան վագոնում նստել էին մի նստարանի վրա. Նման երկու երեխաների, որոնք հրճվում էին մեկը մյուսի ներկայությունից. Միսիս Դեյլը նրանց դիմաց նստած մտմտում էր իր խոստումների մասին, և տատանվում, թե վերջին հաշվով ավելի լավ չէր լինի անմիջապես գնալ Նյու Յորք և Կոլֆաքսի միջոցով վերջ տալ այդ պատմությանը, թե ավելի ճիշտ կլինի սպասել մի փոքր, մինչև այս գործը ինքն իրեն հանգչի։ Հաջորդ առավոտը Սյուզաննան և Միսիս Դեյլը փոխադրվեցին մի այլ գնացք, որը մեկնում էր Բոստոն, իսկ Յուջինը գնաց Նյու Յորք։ Անչափ թեթև զգալով իրեն, Յուջինը նախ գնաց գրասենյակ, ապա օրվա վերջին տուն. Անջելան, որը այդ ամբողջ ժամանակ սարսափելի լարված վիճակում էր եղել, նայեց նրան. Կարծես Յուջինը ուրվական լիներ, կամ գերեզմանից կյանք վերադարձած մարդ. Նա չգիտեր, թե ուր է գնացել Յուջինը, ոչ էլ գիտեր, թե երբևէ կվերադառնա. Այժմ նրան հանդիմանելը իմաստ չուներ, վաղուց նա այդ հասկացել էր. Ամենից լավն այն կլիներ, որ դիմեր նրա ազնվությանը. Նա սպասեց մինչև ճաշի վերջանալը. Ճաշելիս խոսեցին միայն սովորական անցուդարձի մասին. Այնուհետև նա գնաց Յուջինի սենյակը, որտեղ վերջինս ճամպլուկներ դատարկում.
«Սյուզաննա ին գտնելու է իր գնացել»,
հարցրեց նա։
«Այո». «Քեզ հետ է նա»?
«Ոչ»։
«Օ, Յուջին, գիտես, թե ինչ եմ անցկացրել վերջին երեք օրերը»?
հարցրեց նա։ Յուջինը չպատասխանեց։
«Ծնկներիս վրա»,
բացականչեց նա,
«աղերսելով Աստծուն, որ քեզ ազատի քեզնից»։
«Հիմար բաներ մի ասա, Անջելա», պատասխանեց նա սառնությամբ։ «Դու գիտես, թե ինչպես եմ նայում այդ հարցին. ինչպես տեսնում ես, ինձ հետ ոչինչ չի պատահել. ես փորձեցի քեզ կանչել հեռախոսի մոտ և հայտնել. ես գնացի նրան գտնելու և ետ բերելու, և բերել եմ. միայն թե Լենոքսումն է. ես պետք է շահեմ այս պայքարում. պետք է տիրանամ Սյուզաննային. օրինական կամ անօրինական ճանապարհով. եթե ուզում ես ապահարզան տալ, կարող ես. ես քո բոլոր կարիքները լրիվ կհոգամ. եթե չտաս, միևնույնն է, ես նրա հետ կլինեմ. ես նրա հետ համաձայնության եկել եմ. էլ ինչ կարիք կա ճղաձգության»։ Անջելան արցունքներն աչքերին նայեց նրան։ «Միթե սա իր իմացած Յուջինն էր»։ Յուրաքանչյուր այսպիսի տեսարանի, յուրաքանչյուր աղերսանքի ժամանակ կամ հետո Անջելան դեմ է առնում այդ ադամանդիա պատին. Միթե նա իսկապես ցնորվել է այս աղջկա համար, միթե անելու է այն, ինչ ասում է։ Յուջինը շատ հանգիստ նկարագրեց Անջելային իր ծրագրերը վերջին փոփոխություններով, և միտեղ, մինչ խոսում էր Միսիս Դեյլի մասին, Անջելան ընդհատեց նրան ասելով.
«Նա երբեք Սյուզաննային չի տա քեզ. կտեսնես»։
«Կարծում ես, թե կտա»։
«Կասի, թե կտա, բայց նա միայն միամտացնում է քեզ. նա պայքարում է ժամանակ շահելու համար. մտածիր, թե ինչ ես անում»։ «Դու այդ պայքարում չես կարող շահել»։
«Կարող եմ», ասաց Յուջինը։ «Փաստորեն արդեն շահելը. նա գալու է ինձ մոտ»։
«Կարող է գալ»։ «Կարող է, բայց ինչ գնով»։ «Նա իր ինձ, Յուջին»։ «Միթե ես բավական չեմ քեզ»։ «Ես դեռ իմ լավ տեսքը չեմ կորցրել»։ «Դու շատ անգամ ինձ ասել ես, որ ես գեղեցիկ մարմին ունեմ»։ «Նայիր»։
Եվ նա բաց արեց պենյուարը, որով մտել էր Յուջինի սենյակը։ Անջելան մտածված պատրաստել էր այդ տեսարանը, հուսալով, թե դա կազդի Յուջինի վրա։
«Ես բավական չեմ։ Միթե ես չեմ կարող բավարարել քո բոլոր ցանկությունները»։
Յուջինը հոգնած շրջեց դեմքը։ Այդ արարքը նրա մեջ զզվանք հարուցեց։ Դրանից ավելի անհաջող բան Անջելան չէր կարող մտածել։ Դրանից ավելի անտեղի և անօգուտ։ Դա մի դրամատիկ և տպավորիչ, բայց այսպիսի պարագաներում ամբողջովին ազդեցությունից զուրկ տեսարան էր։ «Անջելա, այդ ձևով վարվելն անօգուտ է», ասաց նա։ «Դու այլևս նման բաներով ինձ փոխել չես կարող. ամուսնական բոլոր զգացմունքները մեր մեջ մեռել են. այն էլ անվերադարձ. ի՞նչ կարիք կա դիմել այնպիսի միջոցների, որոնք ինձ համար կորցրել են իրենց ուժը. ես ոչինչ անել չեմ կարող. մեր միջև ամեն ինչ վերջացած է. այժմ մտածենք, թե ինչ ենք անելու»։ Անջելան դարձյալ ոչ մի արդյունքի չհասավ, թեև նրա նյարդերը քայքայվել էին և խորապես հուսահատված էր, բայց նա կարծես հմայվել էր այն ողբերգությամբ, որ խաղում էին իր աչքերի առջև։ Միթե ոչ մի միջոց չկար, որ ստիպեր Յուջինին տեսնելու իրականությունը։ Նրանք առանձնացան գիշերելու։ Հաջորդ առավոտը Յուջինը նստել էր գրասենյակում, իր սեղանի առջև։ Սյուզաննան լուր էր ուղարկել, թե ինքը դեռ Լենոքսումն է, իսկ ապա գրել էր, որ մայրը 1-2 օրով գնացել է Բոստոն։ 5-րդ օրը Կոլֆաքսը մտավ նրա գրասենյակը և հաճելիորեն ողջունելով նրան նստեց։
«Ինչպե՞ս են գործերը, բարեկամ», հարցրեց նա։
«Ինչպես միշտ»։
«Տրտնջալու բան չունեմ», ասաց Յուջինը։
«Ամեն ինչ բարեհաջող է»։
«Այո, չափավոր»։
«Սովորաբար մարդիկ չեն մտնում այստեղ, երբ ես այստեղ եմ, այնպես չէ»։
Հարցրեց նա մի տեսակ տարօրինակությամբ։
«Ես այդ մասին կարգադրել եմ, բայց տվյալ դեպքում նորից կհիշեցնեմ»,
ասաց Յուջինը անմիջապես զգաստանալով։ «Չլինի, թե Կոլֆաքսը ուզում է խոսել Սյուզաննայի հետ կապված հարցի մասին», մտածեց նա և մի փոքր գունատվեց։ Կոլֆաքսը մտազբաղ նայում էր պատուհանից դուրս, Հուդզոնի հեռվից երևացող տեսարանի։ Նա վերցրեց մի սիգար, կտրեց ծայրը, բայց չվառեց։
«Ես ասացի, ոչ ոք չի ընդհատիմ ես», սկսեց Կոլֆաքսը մտախոհ տոնով։ «Կա մի փոքր հարց, որի մասին ուզում եմ ձեզ հետ խոսել, և չեմ ուզում որևէ մեկը այդ իմանա. անցյալ օրը ինձ մոտ եկավ Միսիս Դեյլը», ասաց նա նույն մտասպաղությամբ։
Յուջինն այդ անունը լսելիս ցնցվեց և ավելի գունատվեց, բայց շարունակեց հանգիստ նստել։
«Նա մի երկար պատմություն պատմեց մի բանի մասին, որ դուք փորձում եք անել նրա դստեր կապակցությամբ. այն է, փախչել նրա հետ կամ հետը ապուրինի ապրել, առանց ապահարզանի, որ դուք լքում եք ձեր կնոջը կամ նման մի բան. ես շատ ուշադրություն չդարձրի նրա ասացներին, բայց եվ այնպես պետք է ձեզ հետ խոսեմ. ես, իհարկե, երբեք չեմ ուզում մարդկանց անձնական գործերին խառնվել. չեմ կարծում, թե դրանք վերաբերում են ինձ. չեմ կարծում, որ դրանք վերաբերում են այս հիմնարկությանը, եթե անբարենպաստ ազդեցություն չունենան գործի վրա. բայց ուզում եմ իմանալ, թե նրա ասացները ճիշտ են»։ «Ճիշտ է այդ»։
«Այո, ճիշտ է», ասաց Յուջինը։
«Միսիս Դեյլը իմ հին բարեկամն է. ես նրան ճանաչում եմ արդեն երկար տարիներ. իհարկե, Միսիս Վիթլային էլ եմ ճանաչում, բայց ոչ այդքան մոտիկ. նրա հետ այնքան շփում չեմ ունեցել, որքան ձեզ հետ. ես չգիտեի, որ ձեզ դժբախտ ամուսնություն է վիճակվել, բայց դա գործի հետ ոչ մի առնչություն չունի. հարցն այն է, որ Միսիս Դեյլը պատրաստ է աղմուկ բարձրացնելու, որ նա կորցրել է գլուխը. և ես մտածեցի, թե լավ է գամ այստեղ, և մի փոքր խոսեմ ձեզ հետ, նախքան որևէ լուրջ բան պատահելը»։
Գիտեք, որ մեր գործի համար վնասակար կլինի, եթե տվյալ պահին ձեզ հետ կապված որևէ աղմուկ սկսվի. Նա կանգ առավ, սպասելով բողոքի կամ բացատրության, բայց Յուջինը լուռ էր. Նա լարվել, գունատվել, ճնշվել էր. Ուրեմն Միսիս Դեյլը վերջի վերջո եկել է Կոլֆաքսի մոտ. Փոխանակ Բոստոն գնալու, փոխանակ իր խոստումը հարգելու, եկել է Նյու Յորք և հանդիպում ունեցել Կոլֆաքսի հետ. Արդյոք նրան պատմել է ամբողջ պատմությունը. Չնայած իր անկողմնապահ խոսքերին, միանգամայն հնարավոր է, որ Կոլֆաքսը նրա կողմը բռնի. Այժմ նա ինչ կմտածի իր մասին. Կոլֆաքսը կենցաղային հարցերում պահպանողական է. Միսիս Դեյլը այս կամ այն ձևով կարող է օգտակար լինել նրան իր հասարակական միջավայրում. Յուջինը երբեք Կոլֆաքսին չէր տեսել այդ աստիճանի սառը և խոհական. Նա իրեն պահում է չափազանց հանգիստ, և ըստ երևույթին կշռադատում յուրաքանչյուր խոսքը, որը հատուկ չէր նրան. «Դուք ինձ համար միշտ ուսումնասիրության հետաքրքիր օբյեկտ եք եղել, Վիթլա. Սկսած այն օրից, երբ առաջին անգամ հանդիպեցի ձեզ», շարունակեց նա կարճատև լռությունից հետո. «Ես ձեզ պատկերացրել եմ որպես հանճարեղ երիտասարդ, եթե հանճարներ իրոք գոյություն ունեն. Բայց բոլոր հանճարների նման դուք ևս ձեռք չեք թուլությունից և խենթություններից. Ես մի ժամանակ մտածում էի, թե դուք գուցե նստած ծրագրում եք այնպիսի բաներ, որից դուք այնքան հաջող գլուխ եք հանել, բայց այժմ եկել եմ այն եզրակացության, որ այդպես չէ. Բացի այդ, կարծում եմ, դուք ունեք մի շարք այլ արժանիքներ, թեև դժվարանում եմ որոշել դրանք. Դրանցից մեկը երևակայությունն է. Գիտեմ, որ ունեք ուժեղ երևակայություն. Մյուսը մարդկանց կարողությունը գնահատելն է. Այդ նույնպես հայտնի է ինձ. Ես տեսել եմ, որ դուք ընտրել եք բացառիկ կարող աշխատակիցներ. Դուք մի կերպ ծրագրում եք, բայց եթե մեծապես չեմ սխալվում, տրամաբանական կամ կանխամտածված ձևով չեք ծրագրում. Կարծում եմ, Միսիս Դեյլի այս աղջիկը իմ ասածների հետաքրքիր մի օրինակն է. «Չխոսենք նրա մասին», ասաց Յուջինը սառը և մասամբ զուսպ տոնով. Սյուզաննան նրա խոցելի տեղն էր, վտանգավոր նյութ խոսելու համար. Կոլֆաքսը նկատեց այդ. «Դա մի այնպիսի հարց է, որի մասին ես խոսել չեմ կարող»։ «Լավ, չենք խոսի», հանգիստ ասաց Կոլֆաքսը։ «Բայց այս հարցը կարելի է հիմնավորել այլ կերպ. դուք պետք է ընդունեք, որ իմ կարծիքով դուք այս գործի կապակցությամբ լավ չեք մտածել. Որովհետև եթե մտածեիք, կտեսնեիք, որ անելով այն, ինչ անում եք, դուք ուղիղ գնում եք դեպի անկում. Եթե դուք պատրաստվում էիք այդ աղջկան առնելու, և նա էլ հոժար էր, ինչպես երևում է, ապա դուք նրան առած կլինեիք առանց մոր գիտության, բարեկամս. Մայրը հետագայում կկարողանար հարթել այդ բանը. Համենայն դեպս դուք նրան տիրած կլինեիք, և կարծում եմ, հոժարությամբ կհամաձայնեիք կրելու հետևանքները, եթե հայտնաբերվեիք. Բայց դուք թույլ եք տվել, որ գործին խառնվի Միսիս Դեյլը, իսկ նա ունի հզոր բարեկամներ. դուք նրան զանցառնել չեք կարող, ես էլ չեմ կարող. Նա պայքարելու տրամադրություն ունի, և թվում է, թե նա մեծ ճնշում կգործադրի, որպեսզի ստիպի ձեզ հեռանալ աղջկանից»։ Նա նորից կանգ առավ, սպասելով Յուջինին, թե նա որևէ բան կասի, բայց վերջինս ոչ մի բան չասաց։